Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Çka përfiton Kosova me antarësimin në Këshillin e Evropës? Prindërit kosovar të brengosur për sigurinë e vajzave të mitura. Nga bota, Vladimir Putin pretendon fitore në zgjedhjet e kontrolluara prej Kremlinit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, ka thënë sot në Bruksel se do të vazhdohet presioni ndërkombëtar ndaj Kosovës dhe Serbisë që të zbatojnë obligimet e tyre nga marrëveshja e arritur para një viti me qëllim të normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Borrell i ka bërë këto deklarata duke folur para gazetarëve në prag të nisjes së takimit ministror të Këshillit të Punëve të Jashtme të BE-s. Edhe këtëherë Borrell ka shprehur keqardhje se një vit pas arritjes së marrëveshjes së Ohrit, niveli i zbatimit të saj nga ka qenë shumë i vogël se sa që ai kishte pritur. Ai është referuar pajtueshmërisë mes Kosovës dhe Serbisë për aneksin e një marrëveshje për të cilën palët u patën dakorduar në shkurt të vitit të kaluar në Bruksel. Sot është përvjetori i parë i marrëveshjes së Ohrit. Koha po fluturon dhe tashmë është bërë një vit prej kur kishim arritur marrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë në mënyrë që ato të lëviznin përpara drejt normalizimit. Për fat të keq, përkundër mbështetjes së gjerë ndërkombëtare dhe Bashkimit Evropian, Serbia dhe Kosova kanë arritur shumë pak progres, ka thënë Borrell. Do të vazhdojmë të bëjmë presion ndaj të dyja palëve në mënyrë që të lëvizin përpara, por një vit më vonë zbatimi nuk ka qenë atë sa unë kam pritur të jetë, ka thënë shefi i diplomacisë së BE-s. Me kërkesën e qeverisë o Kosovës që Agencia Katastrale e Kosovës të zbatoj vendimin për tokën e manastirit të Deçanit, i cili vjen si obligimi një vendimit të gjykatës kushtetuese, synohet antarësimi Kosovës në Këshillin e Evropës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha javën e kaluar se ndonë se qeverisë o Kosovës nuk i pëlqen vendimi, të cilin e ka cilësuar të çuditshëm e të padrejt, ajo nuk ka mjete ligjore juridike për ta anuluar vendimin e gjykatës kushtetuese. Shefi ekzekutivit kosovar deklaroi se nuk do të ndryshoj qëndrimi i qeverisë ndaj këtij vendimi të dëmshëm asnjëherë, por se në anën tjetër nuk ka dyshim se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do të ishte jo vetëm fitore historike, por edhe një hap gjigant për Republikën tonë drejt njohjes nga peshqja evropiane që mundëson antarësimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian për Kosovën e pavarur. Kurti po ashtu bëri të ditur se ministrja e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla i ka dërguar notë verbale njoftuese Këshillit të Evropës, përderisa ka theksuar se procesi vendimarjes për antarësimin e Kosovës do të përfundojë në maj. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar gjatë një interviste për Radion Evropa e Lirë javën e kaluar e ka cilësuar pozitiv vendimin e autoriteteve kosovare për tokat rreth manastirit të Deçanit, teksa ka thënë se janë edhe dy kushte që Kosova duhet i plotësojë për antarësim në Këshillin e Evropës, përfshir formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Këshilli i Evropës është organizuar lidere në mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Antarësimi eventual do t'i ndihmon të Kosovës mes tjerash në fushën e sundimit të ligjit dhe luftim të korupcionit. Kolegja Krenare Cuboli shpjegon në vazhdim se çka përfiton Kosova me antarësimin në Këshillin e Evropës.
Çka përfiton Kosova nga antarësimi në Këshillin e Evropës? Këshilli i Evropës është organizatë lidere në Evropë në fushën e të drejtave të njeriut. Kosova ka aplikuar në këtë organizatë në maj të vitit 2022. Të antarësuara janë 46 shtete, përfshirë 27 bashkimit evropian dhe të gjitha vendet e rajonit. Vendet antare duhet të nënshkruajnë Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut përmes të cilës mbrohen të drejtat e njeriut, sundimi i ligjit dhe demokracia. Më pas, Gjykata Evropiane për të drejtat të njeriut monitoron zbatimin e konventës në fjalë. Kjo do të thotë se antarësimi u mundëson qytetarëve të Kosovës që të ushtojnë pa dinë Gjykatën Evropiane për të drejtat të njeriut nëse ata besojnë se u janë shkelur të drejtat. Kjo gjykatë trajton çdo rast kur ankuesi është personalisht viktimë e shkeljes së të drejtave. Shkelja duhet të jetë kryer nga një shtet që ka nënshkruar Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut dhe ankuesi duhet të ketë shfryzuar paraprakisht të gjitha shkallët e gjykimit në vendin ku ka ndodhur shkeljet. Njësit e fushës së drejtësisë në Kosovë besojnë se antarësimi në Këshill do të ndikojë në forcimin e gjyqësorit. Radio Evropa e Lirë pati biseduar muaj më parë me Bekim Gashin nga Tërnja në komunë të Suarikës, i cili që 24 vjet nuk ka gjetur drejtësi për nënën dhe 4 motrat e vrarë nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë më 1999. Ai pati thënë se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do të ndihmonte atij në ushtrimin e padisë kundër Serbisë në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut. Këshilli i Evropës u ndihmon shteteve anëtare edhe në luftim të korrupsionit. Edhe këtu përfiton Kosova. Kjo pasi, në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut për vitin 2022, në pjesën për Kosovën, shton se korrupsioni serioz, qeveritar dhe mungesa e hetimeve dhe përgjegjësisë për dhunën me bazë gjinore janë disa prej problemeve më serioze. Si probleme tjera janë përmendur edhe forma tjera të dhunës, si dhe krime apo kërcënime ndaj minoriteteve etnike dhe grupeve të tjera të marginalizuara. Një tjetër e mirë që dal nga antarësimi në këtë organizat është se Këshilli, edhe pse nuk mund të bëjë ligje, nxit vendet anëtare në zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, që janë arritur mes vendeve anëtare në tema të ndryshme. Si promovon të drejtat e njeriut ky Këshill? Përveç promovimit të konventave dhe monitorimit të përparimit, vet Këshilli bën edhe rekomandime përmes trupave të ekspertëve. Pjesë e tij është edhe Komisioni i Venecias, në cilin Kosova është anëtare. Ky komision përbëhet prej ekspertëve kushtetues, të cilët ofrojnë këshilla ligjore për vendet anëtare në fushat si demokracia, të drejtat e njeriut dhe sundimi i ligjit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Rastet e sulmeve apo dhunimeve seksuale ndaj grave dhe vajzave në Kosovë vazhdojnë të jenë në numër të madh. Vetëm në fillim të këtij viti në policinë e Kosovës janë raportuar 4 raste të tilla, ndërsa 79 raste ishin raportuar gjatë vitit të kaluar. Rasti i fundit u bë i ditur javën e kaluar ku dy persona dyshohet të kenë dhunuar një të mitur. Pas këtij rasti ndaj institucioneve në Kosovë janë drejtuar kritika për dështim në mbrojtje të të miturve, ndërsa prindërit janë shprehur të shqetësuar për sigurinë e fëmijëve të tyre. Gendiana Kadria sjell raportin në vazhdim.
I kam thënë të mos hyjnë në ashensor, në ndërtesa të panjohura, thot Lumnie Salihu nga Prishtina, e shqetësuar se dikush mund ta sulmoj seksualisht vajzën e saj 15 vjeçare.
Çdo herë kur dalun e kam frikën ajo, se shkon për shkak në shkollë, në shkollë tjetër me ndën kurs. Edhe kur të vjen natë, disa herë unë dalë pres rrugës se i frigona.
Thot Lumnia në një bisedë